Suðurkjördæmis, Páll Valur Björnsson.
Hæstvirtur forseti, ég langar að gera stutta grein fyrir þessari fyrirspurn minni til hæstvirts menntamálaráðherra. Fyrsttækniskóli Íslands var stofnaður af fyrirtækjum og stéttarfélögum í sjávarútvegi, fræðsluaðilum, Grindavíkurbæ og sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum árið 2009. Markmiðið með stofnun skólans var að efla grunnmenntun á sviði veiða, vinnslu og fiskeldi á framhaldsskólastigi og leita nýrra leiða í starfstengdu námi. En ekkert heildstætt nám hefur verið í boði á þessu stigi frá því að fiskeldisskólinn í Hafnarfirði var lagður af. Skólinn fékk formlega viðurkenningu sem sjálfstæður skóli á framhaldsskólastigi og útgefið starfsleyfi með samningi haustið 2011, en sá samningur rann út nú í lok júní í gær nánar tiltekið og hefur ekki verið endurnýjaður. Í vor luku 12 nemendur námi í dagskóla á fyrstu önn og með þeim 18 nýnemum sem sótt hafa fyrir haustið er útlit fyrir að yfir 30 nemendur stundi grunnnám á fyrsta ári næsta vetur í Grindavík. Mikill áhugi er víða land að koma upp svipuðu námsframboði í samstarfi við skólann í Grindavík og áform er dreifnám einstaka áfanga sérgreina í haust. En markmið skólans er að námið verði í boði sem víðast. Þá hefur skólinn staðið fyrir og eða komið að námskeiðum á síðasta ári fyrir hátt í 1200 starfsmenn í sjávarútvegi land allt og þar af 300 bara í Grindavík. Í stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar segir undir liðnum sjávarútvegsmál, með leyfi forseta: Ríkisstjórnin vill efla fræðslu og menntun í sjávarútvegi og bæði hvað varðar veiðar og vinnslu og ekki síst til að takast á við ný verkefni, samfara vöruþróun, nýsköpun og markaðssölustarfi. Tilvitnun líkur. Eitt af meginmarkmiðum með samningi við menntamálaráðuneytið sem að menntamálaráðuneytið gerði við skólann 2011 var að þróa samstarf kennslu í fyrsttækni í framhaldsskólum á Íslandi, vera leiðandi í mótun vinnustaðanáms í fyrsttækni á landsvísu, þar með talið gerð fyrirbóka og eftirlit með gæðum náms. Þróa raunfærnimat og námi fyrsttækni fyrir fullorðna í samstarfi við framhaldsfræðslu aðila. Kynna nám í fyrsttækni fyrir nemendum í grunnskólum á Suðurnesjum og á landsvísu. Sjá kennslu í fyrsttækni samkvæmt samningu við framhaldsskóla og framhaldsfræðslu aðila. Hæstvirtur forseti, í ljósi þessar yfirlýsingar í stjórnarsáttmálanum og þessa skólinn hefur nú þegar áunnið sér sess og stuðning allra helstu hagsmunaaðila, þar með talið starfsgreinaráði sjávarútvegsgreina sem er ráðherra til ráðgjafar í menntamálum á þessu sviði, leyfi ég mér að spyrja hæstvirtan menntamálaráðherra: Hver er stefna núverandi menntamálaráðherra í málefnum Fyrsttækniskóla Íslands? Ætlar hæstvirtur menntamálaráðherra að beita sig fyrir því að skóli fái sinn sess sem sjálfstæður skóli á framhaldsskólastigi og hann fái framlög á fjárlögum eins og aðrir skólar?
Til máls tekur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi